From the conference center no konferenču centra Temple Square Salt Lake City. Mēs sniedzam jums priesterības sesiju 187. pusgada pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas vispārējā konferencē. Mūziku šai sesijai sniegs tēvu un dēlu koris no Kešas ielejas Jūtas reģiona stabiem. Prezidents Henrijs Airings, pirmais padomnieks baznīcas augstākajā prezidijā, vadīs šo sesiju. Brāļi, mēs sveicinām jūs priesterības sesijā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 187. Pusgada vispārējā konferencē. Mēs sūtam sirsnīgus sveicienus prezidentam Tomasam Monsonam, kurš ir savās mājās. Šī sesija tiek pārraidīta ar satelīta starpniecību priesterības nesējiem daudzās vietās visā pasaulē. Mūziku šai sesijai sniegs tēvu un dēlu koris no Kešas apgabala Jūtas reģiona stabiem Džefrija Andersona vadībā pie ērģelēm Klējs Kristiansens. Koris atklās šo sanāksmi, dziedot pieliec roku, talkā nāc. Sākuma lūkšanu teiks Elders Kevins Pearsons no 70. Un pēc tam koris dziedās klusā lūkšana.
Our beloved Father in heaven.
Mūsu dārgais Debes Tēvs. Mēs, Tavi bērni, esam sapulcējušies kopā šeit, šajā konferences zālē no visas pasaules, lai parādītu mīlestību Tev un Tavam mīļotajam dēlam, lai piepildītos ar Tavu balsi no Taviem kalpiem, lai mēs varētu turēt svētās priesterības atslēgas un izpaust mīlestību visiem tiem, kuriem ir šīs priesterības atslēgas. Mēs mīlam viņus un atbalstam viņus. Mēs lūdzam par prezidentu Monsonu Elder Hales, lai viņiem labi klātos. Mēs lūdzam speciālas svētības par visiem jauniem vīriešiem, kas piedalās šajā konferencē, lai garst viņus apgaismotu un iedvesmotu šovakar, lai viņi zinātu, ka viņi ir mīlēti, lai viņi varētu turēt tavus baušļus un turpināt šo ceļu. Mēs lūdzam, lai mūsu iedvesmotu mūzika un runātāji, lai mūsu sirds būtu stipra. Un šo visu. Un mēs lūdzam, lai tavs gars būtu kopā ar mums šajā konferencē Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Tagad mums būs prieks dzirdēt elderu Deilu Renlandu no 12 apustuļu kvoruma. Pēc viņa runās elderi Davids Evans un Richards Mains no 70.
Iztēloties kopā ar mani raķeti, kas tiek vēst uz palaišanas paneli, lai to sagatavotu startam. Tagad iztēloties raķeti dzinēja palaišanu. Raķeši dzinēja degvielu, kontrolēt sadegot tiek pārvērst karstā gāzē, kuras plūsma nodrošina nepieciešamo jaudu, lai dzītu raķeti augšu kosmosā. Visbeidzot iztēloties derīgo kravu, kas atrodas raķetes augšgalā. Derīgās kravas vērtība pilnā mērā tiek apzināta vienīgi tad, kad tā nonāk tur, kur tai jābūt, un kad tā sāk darboties paredzētajā veidā. Jums nav jābūt raķešu zinātniekam, lai saprastu, ka dārgam globālās komunikācijas satelītam ir maza vērtība, ja tas atrodas noliktavā. Raķetes misija ir vienkārši nogādāt derīgo kravu. Šovakar es vēlos salīdzināt priesterību, kas mums ir, ar raķeti un iespēju gūt labumu no glābe izpiešanas spēka ar derīgo kravu, kuru raķete nes. Pateicoties savam izpirkšanas upurim, Jēzum Kristum ir spēks un vara pestīt visu cilvēci. Lai padarītu savu izpirkšanas spēku pieejamu, viņš ir deleģējis daļu no savu spēku un pilnvarām vīriešiem uz zemes. Šo deleģēto spēku un pilnvaras sauc par priesterību. Tā ļauj priesterības nesējiem palīdzēt debes tēvam un Jēzum Kristum viņu darbā, īstenot Dieva bērnu glābšanu un paaugstināšanu. Tas tā ir tāpēc, ka tā nodrošina viņa bērniem iespēju saņemt glābēju izpirkšanas spēka svētības. Jēzus Kristus izpirkšanas spēkam ir ļoti svarīga nozīme, tāpēc, ka neviens no mums nevar atgriezties mūsu debes mājās bez palīdzības. Mirkstīgajā dzīvē mēs nenovēršam, pieļaujam kļūdas un pārkāpjam Dieva likumus. Mēs apturējāmies ar grēku un mums nevar tik dota atļauju atgriezties, lai dzīvot Dieva klātbūtnē. Mums ir nepieciešams glābe izpirkšanas spēks, lai mēs varētu tapt samierināti ar debes tēvu. Jēzus Kristus sarauj fiziskās nāves saites, dāvājot visiem augšām celšanos. Viņš piedāvā grēku piedošanu ar nosacījumu, ka mēs paklausām viņa evaņģēlija likumiem un priekšrakstiem. Caur viņu tiek piedāvāta paaugstināšana. Iespēja gūt labumu no glābe izpirkšanas upura ir cilvēks vissvarīgākā, derīgākā krava. Lai piepildītos debes tēva nolūki, Kristus izpirkšanas spēkam ir jākļūst pieejamam Dieva bērniem. Priesterība dāvā šādas iespējas. Tā ir tā raķete. Priesterība ir nepieciešama, tāpēc, ka vajadzīgie priekšraksti un derības uz zemes tiek pildīti vienīgi ar tās pilnvarām. Ja priesterībai neizdotos dāvāt iespēju gūt labumu no glābe izpirkšanas spēka, kāds gan tad būtu tāds mērķis? Vai tā būtu tikai komplicēta uzmanība, iesaistoši petardi? Dieva nodoms ir tāds, lai priesterība tiktu izmantota vairāk nekā tikai svētdienu nodarbībai vai kā kalpošanas iespēja. Viņa nodoms ir tāds, lai tā nogādātu galamērķi derīgo kravu. Nelielu bojājumu raķetē var izraisīt misijas neizdošanos. Trausli blīvējumi un materiāla nolietošanās var izraisīt raķetes funkcijas traucējums. Metaforiski runājot, lai pasargātu priesterību no trausliem blīvējumiem un materiāla nolietošanās, Dievs aizsargā gan tās piešķiršanu, gan izmantošanu. Priesterības piešķiršana tiek aizsargāta ar priesterības atslēgām, kas ir cilvēkam dotas prezidēšanas tiesības. Priesterības izmantošana līdzīgā veidā tiek aizsargāta ar priesterības atslēgām un arī ar derībām, ko priesterības nesējs noslēdz. Priesterības izmantošana tātad tiek pārvaldīta gan ar priesterības saslēgām, gan derībām. Vīrieša priesterības uzdevums tiek dots individuāli, un tas nepastāv neatkarīgi no viņa. Priesterība nav autonoma spēka, neskaidrs avots. Gan Ārona, gan Melstika priesterība tiek saņemta ar derību. Dievs izvirza nosacījumus, un cilvēks tos pieņem. Vispārīgi runājot, priesterības nesēja noslēdz derību, palīdzēt Dievam viņa darbā. Šī evaņģēlija laikmeta atklāšanas sākumā Jēzus Kristus paskaidroja, ka priesterības derība ir piešķirta jums jūsu labumam, un ne tikai jūsu labumam, bet arī visas pasaules labumam, tāpēc, ka tie nenāk pie manis. Tas māca, ka priesterības mērķi ir aicināt visus nākt pie Kristus, palīdzot viņiem pieņemt atjaunoto evaņģēliju. Mums ir priesterība, lai mēs varētu palīdzēt debes Tēva bērniem, tik atbrīvotiem no grēka nastas un kļūt līdzīgiem viņam. Caur priesterību dievišķīgs spēks tiek atklāts visu to dzīvē, kuri noslēdz un ievēro evaņģēlija derības un saņem ar tām saistītos priekšakus. Šādā veidā cilvēce nāk pie Kristus, tiek šķīstīta un tiek samierināta ar Dievu. Kristus izpirkšanas upurs kļūst pieejams caur priesterību, ar ko derīgā krava tiek nogādāta galamērķī. Derības ar Dievu ir nopietnas un svinīgas. Cilvēkam būtu jāsagatavojas derībām, jāmācās par tām un tās jānoslēdz ar nolūku tās godāt. Derība kļūst par solījumu sev. Pārfrāzējot angļu dramaturgu Robertu Boltu, cilvēks noslēdz derību vienīgi tad, kad viņš patiešām vēlas uzņemties ievērot solījumu. Viņš izveido ciešu saiti starp solījumu patiesību un savu tikumību. Kad cilvēks noslēdz derību, viņš tur sevi kā ūdeni plaukstās. Un ja viņš atvērs savus pirkstus, viņš nevar cerēt, kā atkal sevi atradīs. Tas, kas lauž derību, pazaudēs sevi, tā ka vairs nav kam uzņemties saistības vai dot garantijas. Ārona priesterības nesējas noslēdz derību, apsolot atturēties no ļauna, palīdzēt citiem, tapt samierinātiem ar Dievu un sagatavoties saņemt milzīgu priesterību. Šos svētos pienākumus viņš izpilda, mācot, kristījot, stiprinot baznīcas locekļus un aicinot citus pieņemt evaņģēliju. Šādos veidos funkcionē viņa raķete. Pretī Dievs apsolda cerību, piedošanu, eņģeļu kalpošanu un grēku nožēlošanas un kristīšanas evaņģēlija atslēgas. Melkizedeka priesterības nesējas noslēdz derību, lai izpildītu pienākums, kas ir saistīta ar Ārona priesterību un godātu savu aicinājumu Melkizedeka priesterībā. To viņš dara, ievērojot baušļus, kas ir saistīti ar noslēgto derību. Daži no šiem baušļiem ir šādi. Uzcītīgi pievērst vērību mūžīgās dzīves vārdiem, sniegt liecību par Jēzu Kristu un viņa pēdējo dienu darbu, nelielīties pašam ar sevi un kļūt par glābēju draugu, uzticoties viņam tā, kā draugs uzticas draugam. Pretī Dievs apsola to, ka Melkizedeka priesterības nesējas saņems atslēgas, lai saprastu Dieva noslēpumus. Viņš kļūs pilnīgs, lai varētu stāvēt Dieva klātbūtnē. Viņš spēs izpildīt savu lomu glābšanas darbā. Jēzus Kristus sagatavos ceļu priesterības nesēja priekšā un būs ar viņu. Svētais Gars būs priesterības nesēja sirdī, un eņģeļi viņu uzmudrinās. Viņa ķermenis tiks stiprināts un atjaunots. Viņš kļūs par Ābrahama svētību mantinieku, un kopā ar savu sievu, Jēzus Kristus līdz mantinieku debesu Tēva valstībā, šie ir ļoti lieli un dārgi apsolījumi. Lielākus apsolījumus nav iespējams iedomāties. Katram vīrietim, kurš saņem Melkizedeka priesterību, Dievs apstiprina savu derības solījumu ar zvērestu. Šis zvērests attiecas vienīgi uz Melchizedeka priesterību, un tas ir Dievs, kurš zvērē, nevis priesterības nesējs. Tā kā šī unikālā situācija saistās ar viņa dievišķo spēku un pilnvarām, Dievs izmanto zvērestu, lietojot visspēcīgāko valodu, kādu viens viņš var, lai pārliecinātu mūs par savu solījumu saistošo un neatgriezinisko dabu. Ja priesterības nesējs lauž priesterības derības un pavisam novērš no tām, tam ir smagas sekas. Priesterības aicinājumu neverīgi vai vienaldzīgi pildīšana līdzinās materiālu nolītojumam, kas parādījies kādā raķetes detaļā. Tas apdraud priesterības derību, tāpēc, ka var novest pie misijas neizdošanās. Nepaklausība Dieva baušļiem noved pie derības laušanas. Tam, kas pastāvīgi lauž derības un nenožēlo grēks, absolūtās svētības tiek atņemtas. Pirms vairākiem gadiem es pilnīgāk sapratu saikni starp priesterības raķeti un iespējas gūt labumu no Kristus izpirkšanas spēka, derīgo kravu. Kādu nedēļas nogali man bija jāveic divi uzdevumi. Viens bija izveidot pirmo stabu kādā valstī, un otrs – intervēt kādu jaunu vīrieti, un ja viss būtu kārtībā, atjaunot viņa priesterības un tempļa svētības. Šis 30 gadus vecais vīrietis bija pievienojis baznīcai savos pēdējos pusauču gados. Viņš ar godu kalpoja misijā. Taču atgriezās mājās, viņš noklīda no ceļa un pazaudēja savu piederību baznīcai. Pēc dažiem gadiem viņš nāca pie atziņas un ar mīlošu priesterības vadītāju un laipnu baznīcas locekļu palīdzību nožēloja grēks un tika no Jāna uzņemts baznīcā savu kristīšanos. Vēlāk viņš vērsās ar prasību par savu priesterības un tempļa svētību atjaunošanu. Mēs norunājam tikšanos sestdienā, 10:00, sanāksmi namā. Kad es ierados, lai veiktu agrākās intervijas, viņš jau bija klāt. Viņš tik ļoti vēlējās, lai viņam atkal būtu priesterība, ka nespēja to vien sagaidīt. Mūsu intervijas laikā es parādīju viņam vēstuli un paskaidroju, ka prezidents Thomas S. Monsons bija personīgi izskatījis viņa pieteikumu un pilnvarojis šo interviju. Šis citādi pašsavaldīgais jaunais vīrietis raudāja. Tad es viņam pateicu, ka mūsu intervijas datumam nebūs nekādas oficiālas nozīmes viņa dzīvē. Viņš apmulsa. Es darīju viņam zinām, ka pēc tam, kad būšu atjaunojis viņa svētības, viņa baznīcas locekļu pierakstā būs rakstīti visi sākotnējie kristīgu konfirmācijas, priesterības ordinācijas un endaumenta datumi. Viņam atkal aizņaudzās rīkle. Es lūdzu viņam nolasīt no mācības un derībām. Lūk tam, kurš nožēloja savus grēkus, tam tiek piedots, un es, tas kungs, tos vairs nepieminu. Bet to jūs zināt, ja cilvēks nožēlo savus grēkus, lūk, viņš atzīsies tajos un atmetīs tos. Asaras sariecās viņa acīs trešo reizi. Tad es uzliku rokas uz viņa galvas, un Jēzus Kristus vārdā, ar Melchizedeka priesterības pilnvarām, es atļauju no baznīcas prezidenta un atjaunoju viņa priesterības un tempļa svētības. Mūsu pārņēma neaprakstāms prieks. Viņš zināja, ka atkal bija pilnvarots nest un pielietot Dieva priesterību. Viņš zināja, ka viņa tempļa svētības atkal bija pilnā spēkā. Viņa solis bija atsperīgs, un no viņa staroja gaismu. Es ar viņu tik ļoti lepojos un nojautu, kā ar viņu lepojās arī debesu tēvs. Pēc tam tika organizēts taps sanāksme apmeklētība augsts, un tajās bija entuziastiski uzticīgi svētē, kā arī tika atbalstīts brīnišķīgs staba prezidijs. Tomēr man šo vēsturisko notikumu, šī pirmā staba organizēšana valstī, aizēnoja prieks, ko sajūtu, atjaunojot svētību šim jaunajam vīrietim. Es esmu atskārtis, ka staba organizēšanas nolūks vai Dieva priesterības, jeb kāda veida izmantošanas nolūks, ir palīdzēt debes tēvam un Jēzum Kristum viņu darbā, lai dāvātu pestīšanas un paaugstināšanas iespējas katram Dieva bērnam. Līdzīgi raķetei, kuras nolūks ir nogādāt derīgo kravu, priesterība nogādā Jēzus Kristus evaņģēliju, dodot iespēju visiem noslēgt derības un saņemt ar tām saistītos priekšakus. Tādējādi Kristus izpirkšanas asins var tikt piemērots mūsu dzīvē, kad mēs pieredzam Svētā gara svētījušo ietekmi un saņemam Dieva apsolītās svētības. Papildus tam, ka jūs ievērot evaņģēlija likumus un priekšakstus, es aicinu jūs noslēgt un turēt priesterības derības. Saņemiet Dieva zvērestu un viņa solījumu. No sirds pildiet savus priesterības pienākumus, lai palīdzētu debes Tēvam un Jēzum Kristum. Izmantojiet priesterību, lai palīdzētu sniegt iespēju kādam citam gūt labumu no glābēja izpirkšanas spēka. Tā darot, jūs un jūsu ģimene saņemsiet lielas svētības. Es liecinu, ka pestītājs dzīvo un vada šo darbu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Mēs atnācām šovakar ar cerību un ticību, ka mēs dosimies projām, tiekot kaut kādā veidā Svētā gara, koš māca patiesību, stiprināt un svētīt. Es vēlos runāt par personīgajiem patiesības meklējumiem. Kad es biju jauns vīrietis, man bija daudz jautājumu par baznīcu. Daži no maniem jautājumiem bija ar patiesu nolūku. Citi jautājumi tādi nebija, un drīzāk atspoguļoja citu cilvēku šaubas. Es bieži apspriedu savus jautājumus ar savu māti. Esmu pārliecināts, ka viņa varēja sajust, ka daudz no maniem jautājumiem bija patiesi un no sirds. Es domāju, ka viņa bija nedaudz vīlusies tajos jautājumos, kur bija mazāk sirsnīgi un vairāk strīdīgi. Tomēr viņa nekad man nelika justies slikti par to, ka man bija jautājumi. Viņa uzklausīja un mēģināja atbildēt uz tiem. Kad viņa redzēja, ka pēc tam, kad viņa bija pateikusi visu, ko varēja, un ka man joprojām bija jautājumi, viņa teica aptuveni šādi: "David, tas ir labs jautājums. Kamēr tu meklēsi un lasīsi un lūksi pēc atbildes, kāpēc tev nemēģināt darīt lietas, par kurām tu zini, ka tev tās ir jādara, un nedarīt lietas, par kurām tu zini, ka tev tās nav jādara?" Šis princips kļuva par paraugu maniem patiesības meklējumiem. Caur studēšanu, lūkšanām un baužu ievērošanu es atklāju, ka pastāv atbildes uz visiem maniem svarīgiem jautājumiem. Es arī atklāju, ka daži jautājumi prasa pastāvīgu ticību, pacietību un atklāsmi. Māma deva man atbildību, pašam attīstīt ticību un meklēt atbildes. Viņa zināja, ka svarīgās atbildes tiks dots, kad es meklēšu patiesību tādā veidā, kādā to ir noteicis debesu Tēvs. Viņa zināja, ka man ir jāatrod patiesība. Viņa zināja, ka man ir jābūt patiesam savos jautājumos un ka man ir jāvēlas rīkoties saskaņā ar to patiesību, kur es jau zināju. Viņa zināja, ka man ir jāstudē un jālūdz, un ka man ir jātīst lielāka pacietība, lūdzot atbildes no tā Kunga. Vēlme būt pacietīgam ir būtiska mūsu patiesības meklējumos un svarīga sastāvdaļa veidam, kādā tas Kungs atklāja patiesību. Ar laiku es sapratu, ka mana māte man mācīja debesu Tēvu noteikto veidu patiesības meklējumos. Ticība pieauga, sāka nākt atbildes, un es pieņēmu aicinājumu kalpot misijām. Mans misijas sākumā pienāca brīdis, kad es zināju, ka man ir jāiegūst zināšanas par to, vai baznīca ir patiesa un vai Džozefs Smits bija Dieva pravietis. Es jutu to, ko prezidents Monsons tik skaidri pavēstīja iepriekšējā vispārējā konferencē. Ja jums vēl nav nelokāmas liecības par šīm lietām, tad dariet to, kas ir nepieciešams, lai to iegūtu. Katra paša liecība ir izšķiroša nozīme šajos grūtajos laikos, jo citu liecības var palīdzēt tikai uz laiku. Es zināju, kas bija nepieciešams. Man vajadzēja lasīt mormonu grāmatu sirsnīgi, ar patiesu nolūku un vaicāt Dievam, vai tā ir patiesība. Ieklausieties mūsu debesu Tēvu dižajā solījumā, kas tiek dots ar pravietu Moroniju. Kad jūs saņēmsit šos pierakstus, es gribētu pārliecināt jūs, lai jūs vaicātu Dievam, mūžīgajam Tēvam, Kristus vārdā, vai šie pieraksti ir patiesi. Ja jūs vaicāsit sirsnīgi ar patiesu nolūku, būdam ar ticību Kristu, viņš pasludinās jums patiesību par tiem ar Svētā gara spēku. Lai saņemtu to, kas ir mormonu grāmatā, man vajadzēja to lasīt. Es sāku no grāmatas sākumu un lasīju katru dienu. Daži saņem liecību ļoti ātri, citiem tas prasa vairāk laika un vairāk lūkšanu, un iespējams grāmatas izlasīšanu vairākas reizes. Man vajadzēja izlasīt visu grāmatu, pirms es saņēmu apsolīto liecību. Tomēr Dievs pasludināja man patiesību par to ar Svētā Gara spēku. Savā misionāru dienas grāmatā es aprakstīju savu prieku, uzzinot patiesību, kā arī savu personīgu apņemšanos un patieso nolūku rīkoties saskaņā ar patiesību, kur bija saņēmis. Es rakstīju, es apsolīju savam tēvam debesīs un pats sev darīt labāko, ko spēju, veltīt visu savu spēku savā turpmākajā dzīvē, darīt visu, ko no manis prasīs, bet šobrīd man jāturpina kalpot misijā, un es padarīšu to par lielisku misiju, par kuru man nebūs jākaunas. Taču ne sevis dēļ, bet tā kunga dēļ. Es mīlu to kungu, un es mīlu šo darbu, un es lūdzu, lai šīs sajūtas mani nekad neatstātu. Es atklāju, ka, lai šīs sajūtas nekad nepazustu, ir nepieciešams pastāvīgi spēcināt garu un nemitīgi pūlēties nožēlot grēkus un ievērot baušļus. Prezidents Monsons teica, liecība ir svarīga saglabāt dzīvu un darbīgu caur nerimstošu paklausību Dieva baušļiem, dienišajām lūkšanām un svēto rakstu studijām. Gadu gaitā es esmu jautājis misionāriem un jauniešiem visā pasaulē, ar ko sākas viņu personiskie centieni patiesības meklējumos un liecības iegūšanām. Gandrīz bez izņēmumiem viņi atbildēja, ka viņu personiskie centieni iegūt savu liecību sākās ar personisko lēmumu lasīt mormonu grāmatu no paša sākuma un jautāt Dievam, vai tā ir patiesa. Tā darot, viņi izvēlējās rīkoties, nevis lai uz viņiem iedarbotos citu cilvēku šaubas. Lai zinātu patiesību, mums vajag dzīvot saskaņā ar evaņģēliju un pārbaudīt tā vārdus. Mēs esam brīdināti nepretoties tā kunga garam. Grēku nožēlošanai kopā ar apņemšanos ievērot baušļus ir būtiska loma katra cilvēka personīgajos patiesības meklējumos. Būtībā mums ir jābūt gataviem atstāt visus savus grēkus, lai zinātu patiesību. Mums tika pavēlēts meklēt zināšanas, patiesi studējot un arī ar ticību, un meklēt labākajās grāmatās gudrības vārdus. Mūsu patiesības meklējumiem vajadzētu koncentrēties uz labākajām grāmatām un labākajiem avotiem. Starp vislabākajām izvēlēm ir svētie raksti un dzīvo praviešu vārdi. Prezidents Monsons katram no mums teica darīt to, kas ir nepieciešams, lai iegūtu un saglabātu stipru liecību. Kas ir nepieciešams, lai jūsu liecību tiktu padziļināta un stiprināta? Katram no mums ir personīga atbildība darīt to, kas ir nepieciešams, lai iegūtu un saglabātu stipru liecību. Pacietīgi noslēgto derību ievērošanu, kamēr darām to, kas ir nepieciešams, lai saņemtu atbildes no tā kunga, ir būtisks Dieva noteikts princips patiesības meklējumos, īpaši tad, kad ir smagi brīži, no mums var tikt prasīts priecīgi un ar pacietību pakļauties tā kunga gribai. Pacietīga noslēgto derību ievērošana padara mūs pazemīgākus, pastiprina mūsu vēlmi zināt patiesību un ļauj Svētajam Garam vadīt mūs pa gudrības takām, lai mēs varētu tikt svētīti, aplaimoti un pasargāti. Kādai sievietei, kuras un mana sieva Mēri ļoti mīlam, lielu daļu dzīves bija grūtības ar dažiem baznīcas aspektiem. Viņa mīl evaņģēliju un viņa mīl baznīcu, tomēr viņai joprojām ir jautājumi. Viņa ir salaulājusies templī, ir aktīva baznīcā, pild savus aicinājumus un ir brīnišķīga māte un sieva. Gadu gaitā viņa mēģināja darīt tās lietas, par kurām viņa zināja, ka tās ir patiesas, un atturēties no tām lietām, par kurām viņa zināja, ka tās nav patiesas. Viņa turēja noslēgtās derības un turpināja meklēt. Laiku pa laikam viņa ar pacietību paļāvās uz citu cilvēku ticību. Nesen viņas bīskaps vēlējās satikt viņu un viņas vīru. Viņš piedāvāja viņiem pieņemt aicinājumu kalpot templī, pārstāvot mirušos, kuriem bija nepieciešama templī priekšraksti. Šis aicinājums pārsteidz viņus, bet viņi to pieņēma un sāka savu kalpošanu tā kunga namā. Viņa pusaugu dēls nesen piedalījās ģimenes vēstures izpētē un atrada ģimenes locekļu vārdu, par kuru nebija veikta templī priekšraksti. Pēc kādu laiku viņi piedalījās tempļa priekšrakstos pārstāvot šo personu un viņa ģimeni. Kad viņi nometās ceļos pie altāra un tika izpildīts saistīšanās priekšraksts, šī brīnišķīgā, pacietīgā sieviete, kur meklēja atbildes tik ilgi, pieredzēja personīgi garīgu pieredzi, caur kuru viņi uzzināja, ka templis un priekšraksti, kurā tajā tiek veikti, ir patiesi un īsti. Viņa piezvanīja savai mātei un pastāstīja viņai par savu pieredzi un teica, ka neskatoties uz to, ka viņai joprojām ir daži jautājumi, viņa zina, ka templis ir patiesis, tempļa priekšraksts ir patiesis un ka baznīca ir patiesa. Viņas māte raudāja ar pateicību par mīlošo un pacietīgo debesu tēvu un par meitu, kur pacietīgi turpināja meklējumus. Pacietīgo pacietīgi noslēgto derību ievērošana atnes debesu svētības mūsu dzīvēs. Es atradu lielu mierinājumu tā kunga solījumā, ka ar svētā gara spēku jūs varēsiet zināt patiesību par visu. Bez pilnīgām zināšanām par visām lietām mēs tomēr varam zināt patiesību. Mēs varam zināt, ka Mormonu grāmata ir patiesa. Būtībā, kā šo pēcpusdienu mācīja prezidents Nelsons, mēs varam līdz pat pašiem sirds dziļumiem sajust, ka Mormonu grāmata pavisam nepārprotam ir Dieva vārds. Un mēs to varam sajust tik stipri, ka mēs vairs nedienu nevēlamies dzīvot bez tās. Mēs varam zināt, ka Dievs ir mūsu tēvs, kurš mīl mūs, un ka viņa dēls, Jēzus Kristus, ir mūsu glābējs un pestītājs. Mēs varam zināt, ka piederība viņa baznīcai ir liela vērtība, un ka iknedēļas svētā vakarēdiena pieņemšana palīdzēs mums un mūsu ģimenei būt drošībā. Mēs varam zināt, ka caur tempi priekšrakstiem ģimenes patiesi var būt kopā mūžīgi. Mēs varam zināt, ka Jēzus Kristus izpirkšana un grēku nožēlošanas un piedošanas svētības ir patiesas un īstas. Mēs varam zināt, ka mūsu dārgais pravietis, Tomass Monsons, ir tā kunga pravietis, un ka viņa padomnieki un 12 apustuļu kvārumu locekļi ir apustuļi, pravieši, gaišreģi un atklājēji. Es zinu, ka visas šīs lietas ir patiesas, un es par to liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Brāļi, iespējams, nav lielā komplimenta, ko mēs varētu saņemt no tā kunga, kā zināt to, ka viņš uztic mums kā cienīgiem priesterības nesējiem un lieliskiem vīriem un tēviem. Viens ir skaidrs, tā kunga uzticības izpelnīšanās ir svētība, kas no mums prasa lielas pūles. Uzticēšanās ir svētība, kas balstīta paklausībā Dieva likumiem. Tā kunga uzticības izpelnīšanās tiek panākta, kad esam patiesi derībā, kas noslēgts kristību ūdeņos un svētajā templī. Kad mēs ievēram tam kungam dotos solījumus, viņa uzticēšanās mums pieaug. Man patīk gan senie, gan mūsdienu svētie raksti, kur lietot frāzi sirds godaprāts, raksturojot taisnīgi cilvēka raksturu. Godaprāts vai tā trūkums ir cilvēka rakstura pamat elements. Vīriešiem, kuriem ir sirds godaprāts, var uzticēties, tāpēc, ka uzticēšanās pamatojas uz godaprātu. Būt godprātīgam cilvēkam vienkārši nozīmē to, ka jūsu padoma un arī rīcība ir šķīsta un taisnīga visos jūsu dzīves aspektos, gan publiski, gan privāti. Ar katru lēmumu, ko pieņemam, mēs vai nu izpelnāmies vairāk Dieva uzticības, vai arī to samazinām. Šis princips var būt viskaidrāk izpaužas mūsu dievišķi noteiktajos vīru un tēvu pienākumos. Kā vīri un tēvi, mēs esam saņēmuši dievišķi uzdevumu no mūsdienu praviešiem, gaišteģiem un atklājiem dokumentā ģimene vēstījums pasaulē. Šajā dokumentā mums tiek mācīts, ka tēviem ir jāvada ģimene ar mīlestību un taisnīgumu, tēvu pienākums ir rūpēties par dzīves vajadzību apmierināšanu, un tēvi ir atbildīgi par savas ģimenes aizsardzību. Lai mēs izpelnītos Dieva uzticību, mums būs jāizpilda šie trīs dievišķi noteiktie pienākumi pret savu ģimeni, un tas ir jādara tā kunga veidā. Kā tālāk paziņot ģimenes vēstījumā, tā kunga veids ir izpildīt šos pienākumus kopā ar savu sievu, kā vienlīdzīgiem partneriem. Man tas nozīmē to, ka mēs nepieņemam nekādu svarīgu lēmumu par šo trīs pienākumu izpildi, ja mums par tiem nav pilnīgas vienotības ar savu sievu. Pirmais tās solis tā kunga uzticības izpelnīšanās meklējums ir tāds, ka mēs uzticamies viņam. Pravietis Nefijs bija par paraugu tam, kā uzticēties Dievam, kad viņš lūdza. Ak, kungs, es esmu paļāvies uz tevi, un es paļaušos uz tevi mūžīgi. Es nepaļaušos uz miesīgu roku. Nefijs bija pilnā mērā apņēmies darīt tā kunga prātu. Papildus tam, ka viņš teica, ka darīs to, ko tas kungs ir pavēlējis, viņš arī bija nelokāms savā apņēmībā paveikt viņam uzdot to, kā tas ir ilustrēts šajā apgalvojumā. Kā tas kungs dzīvo un kā mēs dzīvojam, mēs neiesim lejā pie mūsu tēva tuksnesī, iekams nebūsim izpildījuši to, ko tas kungs mums ir pavēlējis. Tāpēc, ka Nefijs vispirms uzticējās Dievam, Dievs lielā mērā uzticējās Nefijam. Tas kungs svētī viņu, dāsni izlijot pār viņu svēto garu, kas svētī viņu, viņa ģimenes locekļus un viņa tautu. Pateicoties tam, ka Nefijs vadīja mīlestību un taisnīgumu un gādāja par savu ģimeni un tautu, un aizsargāja viņus, viņš rakstīja, mēs dzīvojām laimīgi. Lai dotu sievietes skatījumu par šo tēmu, es palūdzu savām divām precētām meitām man palīdzēt. Es lūdzu viņus uzrakstīt vienu vai divus teikumus par to, kādas bija viņu domas par uzticēšanās nozīmīgumu, kā tā ietekmē viņu laulību un ģimenes dzīves. Tālāk ir dotas Laras Herises un Kristīnas Hensenes domas. Vispirms Lara. Man ir ļoti svarīgi zināt, ka mans vīrs, veicot ikdienas darbus, izdara tādas izvēles, kas pauž cieņu un mīlestību pret mani. Kad mēs šādi varam uzticēties viens otram, tad mūsu mājas ienes mieru, kur mēs kopā ar prieku varam audzināt savu ģimeni. Tagad Kristīnas domas. Uzticēties kādam ir līdzīgi, kā ticēt kādam. Bez paļaušanās un ticības ir bailes un šaubas. Man viena no lielākām svētībām, kas izriet no spējas pilnībā uzticēties savam vīram, ir miers, dvēseles miers no apziņas, ka viņš paties dara to, ko saka. Uzticēšanās sniedz mieru un mīlestību un rada vidi, kur šī mīlestība var augt. Lara un Kristīna nezināja, ko otra bija uzrakstījusi. Man tas šķiet ļoti interesanti, ka viņas abas neatkarīgi viena no otras uzskatīja miera svētību mājās tieši saistīt ar to, ka viņām bija vīrs, kuram viņas varēja uzticēties. Kā parāda manu meitu piemēru, uzticēšanās principam ir ārkārtīgi nozīmīga loma uz Kristu centrētu māju izveidē. Arī es varēju izbaudīt šo pašu uz Kristu centrētu vidi, kad bērnībā dzīvoju mājās, kuru mans tēvs godāja savu priesterību un ieguva visa ģimenes uzticību sava sirds godprāta dēļ. Ļaujiet man dalīties ar jums pieredzē no savas jaunības, kas parāda paliekošo pozitīvo ietekmi, kas tēvam, kurš saprot godprātā balstītas uzticēšanās principu un dzīvo saskaņā ar to, var būt uz viņa ģimeni. Kad biju ļoti jauns, mans tēvs nodibināja uzņēmumu, kas specializējās ražošanas procesa automatizācijai. Šis uzņēmums projektēja, ražoja un uzstādīja automatizētās ražošanas līnijas un visā pasaulē. Kad es mācījos vidusskolā, mans tēvs vēlējās, lai es mācos strādāt. Viņš arī vēlējās, lai es mācos, kā sākt uzņēmību darbību no nulles. Mans pirmais darbs bija zemes gabala, kas nebija redzams plašākai sabiedrībai, uzturēšana un krāsošana. Kad es sāku mācīties augstskolā, mani paaugstināja amatā, un es sāku strādāt ražotnē. Es sāku mācīties, kā saprast projektu plāns un darbināt lielas tērauda ražošanas iekārtas. Pēc augstskolas un pabeigšanas iestājos universitāti un tad devos misijā. Atgriezies mājās no misijas, es uzreiz sāku strādāt. Man bija jānopelna naudas nākamā gada skolas izdevumiem. Kādu dienu neilgi pēc manas misijas es strādāju rūpnīcā, kad mans tēvs aicināja mani savā kabinetā un jautāja, vai es vēlētos doties ar viņu komandējumu uz Los Angeles. Šī bija pirmā reize, kad mans tēvs uzaicināja mani pavadīt viņu komandējumā. Viņš patiesībā ļāva man ieiet sabiedrībā, lai palīdzētu pārstāvēt uzņēmumu. Pirms mūsu izbraukšanas viņš sagatavoja mani, pastāstot dažas detaļas par šo potenciālo jauno klientu. Pirmkārt, šis klients bija starptautisks uzņēmums. Otrkārt, viņš uzlaboja savas ražošanas līnijas visā pasaulē, ieviešot jaunāko automatizācijas tehnoloģijā. Treškārt, mūsu uzņēmums nekad iepriekš nebija sniedzis viņam projektēšanas pakalpojumus vai piegādājis tehnoloģiju. Un visbeidzot, viņu galvenā par iepirkumiem atbildīga amatpersona bija sarīkojušo tikšanos, lai izskatītu mūsu cenu piedāvājumu jaunam projektam. Šī tikšanās bija jauna un potenciāli svarīga iespēja mūsu uzņēmumam. Pēc ierašanās Los Angelesā mēs ar tevi devāmies uz viesnīcu, kur uzturējās šis vadītājs. Vispirms mēs pārnājām un izanalizējām projektu tehnisko specifikāciju, pēc tam mēs sīkāk pārnājām izgatavošanu, tajā laika skaitā loģistiku un piegaidas datumus. Pēdējais darba kārtības punkts bija saistīts ar cenu, termiņiem un nosacījumiem. Šeit mūsu pārunas kļuva interesantas. Šis uzņēmuma vadītājs mums paskaidroja, ka mūsu cenas piedāvājums bija viszemākais no visiem iesniegtajiem. Savādi, bet tad viņš pateica mums otra lētākā piedāvājuma cenu. Tad viņš pajautāja, vai mēs gribētu atsaukt priekšlikumu un iesniegt to no jauna. Viņš pateica, ka mūsu jaunajai cenai vajadzētu būt tikai nedaudz mazākai par nākamo lētāko piedāvājumu. Viņš tad paskaidroja, ka mēs sadalītu papildus dolārus savā starpā, pusi uz pusi. Viņš to loģiski pamatoja ar to, ka katrs būtu ieguvējis. Mūsu uzņēmums būtu ieguvējis, jo mēs nopelnītu ievērojami vairāk nekā sākotnē bija paredzēts mūsu piedāvājumā. Viņa uzņēmums būtu ieguvējis, tāpēc, ka viņa joprojām sadarbotos ar uzņēmumu, kurš piedāvā zemāko cenu, un, protams, viņš būtu ieguvējis, saņemot savu daļu, tāpēc, ka noslēdza šo lielisko darījumu. Tad viņš iedēja mums pasta kastītes numuru, kur mēs varētu nosūtīt naudu, ko viņš prasīja. Pēc šī visa viņš paskatījās uz manu tēvu un jautāja, tātad, vai esam vienojušies? Man par pārsteigumu mans tēvs piecēlās, paspied viņam roku un teica, ka mēs ar viņu sazināsimies. Pēc tikšanās mēs iesēdāmies īrēt automašinā, un mans tēvs pagriezās pret mani un vaicāja, nu, ko tu domā, ko mums vajadzētu darīt? Es atbildēju sakot, ka nedomāju, ka mums būtu jāpieņem viņa piedāvājums. Mans tēvs tad pajautāja, vai tu nedomā, ka mums ir pienākums pret visiem mūsu darbiniekiem uzturēt labas darba rezerves? Kamēr es pārdomāju viņa jautājumu, pirms varēja atbildēt, viņš atbildēja pats uz savu jautājumu. Viņš teica, klausies, Rik, ja tu pieņem kukuli vai ielaidies kompromisā ar savu godaprātu, tad ir ļoti grūti to atkal atgūt. Nekad to nedari. Pat nereizi. Tas, ka es dalos šajā pieredzē, nozīmē, ka es nekad neesmu aizmirsis, ko mans tēvs iemācīja man tajā pirmajā komandējumā kopā ar viņu. Es dalos šajā pieredzē, lai parādītu paliekošo ietekmi, kāda ir mums kā tēviem. Jūs varat iedomāties, kā es paļāvos uz savu tēvu viņa sirds godaprāta dēļ. Viņš dzīvoja pēc šiem pašiem principiem savā privātajā dzīvē ar manu māti, saviem bērniem un visiem, ar ko biedrojās. Brāļi, šovakar mana lūkšana ir par to, lai mēs visi vispirms varētu uzticēties tam kungam, kā to parādīja Nefijs, un tad, pateicoties savam sirds godaprātam, izpelnīties tā kunga uzticību, kā arī mūsu sievu un bērnu uzticību. Saprotot un pielietot šo uzticības, kas balstīt godaprātā svēto principu, mēs būsim uzticīgi savam svētajām derībām. Mēs arī veiksmīgi prezidēsim savā ģimenē ar mīlestību un taisnīgumu, nodrošinot dzīves nepieciešamības un aizsargojot savu ģimeni no pasaules ļaunuma. Par šīm patiesībām es pazemīgi liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Klātesošie tagad pievienosies korim, dziedot, tik droši ir tas pamats. Pēc dziesmas mums būs prieks dzirdēt prezidentu Dīteru Uhdorfu, otro padomnieku augstākajā prezidijā. Pēc tam man būs tas gods jūs uzrunāt. Kāds vecāks vīrs stāvēja rindā pastā, lai iegādātos pastmarkas pie lētes. Kāda jauna sieviete ievēroja, ka viņš pārvietojās ar grūtībām un piedāvāja viņam parādīt, kā iegādāties pastmarkas no automāta, lai ietaupītu laiku. Pavecais kungs atteica: paldies, taču es vēlos pagaidīt. Automāts nevaicās man par manu artrītu. Dažreiz tas palīdz, kad parunājam ar kādu, kuram rūp mūsu grūtības. Sāpes, bēdas un slimības ir kaut kas tāds, kas piemīt mums visiem. Neveiksmju, nožēlas un nelaimju brīži var summēties un aizņemt prāvu daļu no mūsu domām. Runājot par mūsu fizisko labklājību, mēs pieņemam novecošanos un slimības kā daļu no sava mirstīgās dzīves ceļojuma. Mēs meklējam padomu no profesionāļiem, kuri saprot, kā darbojas fiziskais ķermenis. Kad mums ir emocionālas ciešanas vai garīga slimība, mēs meklējam palīdzību no ekspertiem, kas ārstē šādas slimības. Tāpat, kā mēs saskaramies ar fiziskām un emocionālām likstām šajā mirstīgajā dzīvē, mēs saskaramies arī ar garīgiem izaicinājumiem. Vairums no mums ir pieredzējuši tādu laiku savā dzīvē, kad mūsu liecība dega spoži. Varbūt mēs esam pieredzējuši arī tādu laiku, kad mūsu debesu Tēvs šķita esam tālu. Reizēm mēs glabājam kā dārgumu to, kas nāk no gara. Varbūt arī reizes, kad gara lietas mums šķiet mazāk vērtīgas vai maznozīmīgākas. Šodien es vēlētos runāt par garīgo labklājību, par to, kā mēs varam rast dziedinājumu no stagnācijas un atgūt možumu un garīgo veselību. Dažkārt garīgā saslimšana rodas grēka dēļ vai emocionālu pārdzīvojumu dēļ. Dažkārt garīgais sabrukums notiek tik pakāpeniski, ka mēs tikko varam saprast, kas notiek. Līdzīgi nogulummiežu slāņiem garīgās sāpes un bēdas var laika gaitā uzkrāties, nospiežot mūsu garu, līdz tās kļūst gandrīz nepanesamas. Tas var notikt, piemēram, tad, kad mūsu pienākumi darbā, mājās un baznīcā kļūst tik nomācoši, ka mēs zaudējam prieku par evaņģēliju. Mēs pat varētu justies tā, ka mums vairs nav ko dot, vai ka dzīvošana pēc Dieva baušļiem ir pāri mūsu spēkiem. Taču tikai tāpēc, ka garīgie pārbaudījumi ir īsti, tas nenozīmē, ka tie ir nedziedināmi. Mēs varam saņemt garīgu dziedinājumu. Pat visdziļākās garīgās brūces, jā, pat tās, kas var šķist nedziedināmas, var tikt dziedinātas. Mani dārgie draugi, Jēzus Kristus dziedinošais spēks nav zudis mūsdienās. Viņa dziedinošais pieskāriens var pārveidot dzīvi mūsdienās tāpat, kā tas notika viņa dienās. Ja vien mums būs ticība, viņš var paņemt mūsu rokas, piepildīt mūsu dvēseli ar debesu gaismu un dziedinājumu un teikt mums šos svētītos vārdus: celies, ņem savu gultu un staigā. Lai kas būtu par iemeslu mūsu garīgajām slimībām, tām visām ir kaut kas kopējs. Dievišķas gaismas trūkums. Tumsība pazemina mūsu spējas skaidri redzēt. Tā aptumšo mūsu skatu uz to, kas reiz bija vienkāršs un skaidrs. Kad esam tumsībā, mēs drīzāk izdarām sliktas izvēles, tāpēc, ka nespējam redzēt mūsu ceļā esošās briesmas. Kad esam tumsībā, mēs drīzāk zaudējam cerību, tāpēc, ka nespējam redzēt mieru un prieku, kas mūs sagaida, ja vien turpināsim virzīties uz priekšu. Gaisma no otras puses ļauj mums visu saskatīt tā, kā tas ir patiesībā. Tā mums ļauj atšķirt patiesību no maldiem, būtisko no nebūtiskā. Kad esam gaismā, mēs varam izdarīt taisnīgas izvēles, kas balstītas patiesos principos. Kad esam gaismā, mums ir pilnīgs cerības spožums, tāpēc, ka spējam saskatīt savus mirstīgās dzīves pārbaudījumus mūžības skatījumā. Mēs atradīsim garīgo dziedinājumu, kad iznāksim no pasaulīgās krēslas un ienāksim mūžīgajā Kristus gaismā. Jo vairāk mēs sapratīsim un pielietosim gaismas doktrināro konceptu, jo vairāk spēsim aizsargāties pret garīgajām slimībām, kas mums ik uz soļa sagādā ciešanas vai neērtības. Un jo labāk spēsim kalpot kā enerģiski, drosmīgi, gādīgi un pazemīgi svētās priestarības nesēji, patiesi mūsu mīļotā un mūžīgā kunga kalpi un mācekļi. Jēzus Kristus teica, es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Ko tas nozīmē? Nozīme vienkārši ir šādi. Tas, kurš pazemīgi sekos Jēzum Kristum, izbaudīs viņa gaismu un saņems daļu no tās. Un tā gaisma kļūs arvien spožāka, līdz izklīdinās pat visbiezāko tumsu. Tas nozīmē, ka no glābēja izstaros spēks, un viņam ir spēcīga ietekme. Tā nāk no Dieva klātbūtnes, lai piepildītu izplatījuma bezgalību. Tāpēc, ka šis spēks iedvesmo, pacilā un apgaismo mūsu dzīvi, svētajos rakstos tas bieži tiek saukts par gaismu, taču to sauc arī par garu un patiesību. Mācībā un derībā mēs lasām, tā kunga vārds ir patiesība, un kas ir patiesība, ir gaisma, un kas ir gaisma, ir gars, patiesi Jēzus Kristus gars. Šis dziļais ieskats, ka gaisma ir gars, kas ir patiesība, un ka šī gaisma apgaismo katru dvēseli, kas ienāk pasaulē, ir gan nozīmīgs, gan cerību pilns. Kristus gaisma iedvesmo un piepilda visu to dvēseles, kas uzklausa gara balsi. Kristus gaisma piepilda visumu. Tā piepilda zemi. Un tā var piepildīt katra cilvēka sirdi. Dievs neuzlūko cilvēku vaigu. Viņa gaisma ir pieejama ikvienam, gan lielam, gan mazam, gan bagātam, gan nabagam, gan tam, kam ir priekšrocības, gan tam, kam ir trūkumi. Ja jūs atvērsiet savu prātu un sirdi, lai saņemtu Kristus gaismu un pazemīgi sekotu glābējam, jūs saņemsiet vairāk gaismas. Rindiņ pēc rindiņas, nedaudz šeit un nedaudz tur, jūs sakrāsiet vairāk gaismas un patiesības savā dvēselē, līdz tumsība tiks padzīta no jūsu dzīves. Dievs atvērs jūsu acis. Dievs dos jums jaunu sirdi. Dieva mīlestība, gaisma un patiesība liks apslēptām spējām atdzīvoties, un jūs atdzimsit jaunā dzīvē Kristu Jēzu. Tas kungs ir apsolījis. Ja jūsu acis būs vērsta vienīgi uz manu godību, viss jūsu ķermenis tiks piepildīts ar gaismu, un tur nebūs tumsības jūsos. Un tas ķermenis, kas ir piepildīts ar gaismu, saprot visu. Tas ir galējais līdzeklis cīņā ar garīgo slimību. Tumsa izklīst, kad parādās gaisma. Tomēr Dievs nespiedīs mūs pieņemt viņa gaismu. Ja mēs samierināsimies ar tumsību, maz ticams, ka mūsu sirds mainīsies. Lai notiktu pārmaiņas, mums aktīvi ir jāļauj sevi iespīdēt gaismai. Strādājot par lidmašīnas kapteini un lidojot pa visu pasauli, man vienmēr fascinēja Dieva radītās skaistums un pilnīgums. Īpaši valdinoša man šita saikne starp zemi un sauli. Es to uzskatu par pilnīgu uzskatāmu pierādījumu tam, kā mīja darbojas tumsa un gaisma. Kā mums visiem zināms, katras 24 stundas nakts pārtop dienā un diena naktī. Kas tad ir nakts? Tā nav nekas vairāk kā viena ēna. Pat vistumšākajā naktī saule nepārstāj izstarot savu gaismu. Tā turpina spīdēt tikpat spoži kā vienmēr, taču puse zemes atrodas tumsā. Gaismas trūkums liek iestāties tumsai. Kad pienāk vakars un satumst, mēs nekrītam izmisumā un neuztraucamies par to, ka saule būtu izdzisusi. Mēs neizvirzām apgalvojumu, ka saules vairs nav vai ka tā ir mirusi. Mēs saprotam, ka esam ēnā, ka zeme turpinās griezties un ka galu galā saules stari mūs atkal sasniegs. Tumsība nav rādītājs tam, ka gaisma nepastāv. Visbiežāk tas nozīmē to, ka mēs neesam pareizajā vietā, lai gaismu saņemtu. Pēdējā saules aptumsuma laikā daudzi pielika lielas pūles, lai nokļūtu šaurajā ēnas joslā, ko mēnesis meta uz zemi, spožas un saulainas dienas vidū. Ļoti līdzīgā veidā garīgā gaisma turpina spīdēt uz visām Dieva radībām. Sātans pieliks visas pūles, lai radītu ēnu, vai lai mēs nonāktu pašu radītā ēnā. Viņš mūs spiedīs izveidot pašiem savu aptumsumu. Viņš mūs grūdīs savas alas tumsībā. Garīgā tumsība var pārklāt aizmirstības plīvuru pat pār tiem, kuri reiz staigāja gaismā un priecājās tai kungā. Taču pat vislielākās tumsības brīžos Dievs dzird mūsu pazemīgās lūkšanas, kad mēs lūdzam, Kungs, es ticu, palīdzi manai neticībai. Almas dienās bija daudzi, kuriem bija grūti pieņemt garīgas lietas, un viņu neticības dēļ Dieva gaisma un patiesība nevarēja ieiet viņu dvēselē, un viņu sirdis bija nocietinātas. Brāļi, mūsu atbildība ir būt īstajā vietā, lai redzētu Jēzus Kristus evaņģēlija dievišķo gaismu un patiesību. Pat tad, kad ir iestājusies nakts un pasaule šķiet tumša, mēs varam izvēlēties staigāt Kristus gaismā, turēt viņa baušļus un drosmīgi liecināt par viņa realitāti un diženumu. Kā Dieva priesterības nesējs un Jēzus Kristus māciklis, jūs esat gaismas nesējs. Turpiniet darīt to, kas, kā jūs zināt, vairos viņa dievišķo gaismu. Turiet augstu savu gaismu, un lai tā spīd ļaužu priekšā, nevis tāpēc, lai viņu redzētu un apbrīnotu jūs, bet lai tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Mani dārgie brāļi, jūs esat darbarīki tā kunga rokās ar nolūku nest gaismu un dziedinājumu debesu tēva bērnu dvēselēm. Varbūt jūs nejūtaties piemēroti, lai dziedinātu garīgi slimos. Noteikti nevairāk par to, kā pasta darbinieks ir piemērots artrīta ārstēšanai. Varbūt jūs paši saskaraties ar garīgiem izaicinājumiem. Tomēr tas kungs jūs ir aicinājis. Viņš ir devis jums pilnvaras un atbildību sniegties pretī grūtībās nonākušajiem. Viņš ir apdāvinājis jūs ar savas svētās priestrības spēku, lai nestu gaismu tumsībā un pacelātu un svētītu Dieva bērnus. Dievs ir atjaunojis savu baznīcu un savu dārgo evaņģēliju, kas dziedē ievainotu dvēseli. Viņš ir sagatavojis ceļu uz garīgu labklājību, lai rastu dziedinājumu no stagnācijas un atgātu mūžumu un garīgo veselību. Katru reizi, kad jūs vēršat savu sirdi uz Dievu pazemīgā lūkšanā, jūs pieredzat viņa gaismu. Katru reizi, kad jūs meklējat viņu vārdu un gribu svētajos rakstos, mormonu grāmatā, visur, ko tas kungs mums ir devis, gaisma kļūst ar viens spožāka. Katru reizi, kad pamanāt kādu, kas ir nonācis grūtībās un uzūpreities un atsakāties no savām ērtībām, lai sniegtos pretī mīlestībā, gaisma spīd arvien tālāk un stiprāk. Katru reizi, kad jūs noraidāt kārdinājumus un izvēlaties šķīstību, katru reizi, kad meklējat vai sniedzat piedošanu, katru reizi, kad drosmīgi liecināt par patiesību, darbos un vārdos, gaisma aizdzen tumsību un piesaista citus, kas arī meklē gaismu un patiesību. Padomājiet par savām pieredzēm, par tiem brīžiem, kad kalpojāt Dievam un līdzcilvēkiem, kad Dieviša gaisma spīdēja jūsu dzīvē, piemēram, svētajā templī vai pie svētā vakarēdiena galda, klusā lūkšanu un pārdomu brīdī, jūsu ģimenes sapulcēs vai priesterības kalpošanas laikā, kā vīrs, kā tēvs, kā draugs. Dalieties šajos brīžos ar ģimeni, draugiem un it sevišķi ar mūsu jaunatni, kura meklē gaismu. Nekad neaizmirstiet, mūsu jaunieši meklē gaismu. Viņiem ir vajadzīgs dzirdēt no jums, kā ar šo gaismu nāk cerība un dziedinājums. Pasaulē, kur ir pilna ar tumsu. Kristus gaisma atnes cerību, laimi un dziedinājumu jebkurai garīgai brūcei vai slimībai. Tie, kas piedzīvo šo attīrošo ietekmi, kļūst par darbarīkiem pasaules gaismas rokās, lai dotu gaismu citiem. Viņi sajutīs to, ko sajuta ķēniņš Lamonijs. Šī gaisma bija ienesusi tādu veselī, tādu prieku, tumsības mākonim izklīstot, un mūžīgās dzīvības gaisma bija iespīdējusi tādu veselē. Mani dārgie brāļi, dārgie draugi, mūsu uzdevums ir meklēt to kungu, līdz viņa mūžīgās dzīves gaisma spīd spoži mūsos, un mūsu liecība kļūst droša un spēcīga, pat atrodoties tumsībā. Mana lūkšana un svētība ir tāda, ka jūs gūtu panākumus, piepildot savu likteni, kā visvarenā Dieva priesterības nesēji un viņa debesu gaismas priekpilni nesēji. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Amen.
Mani dārgie brāļi, kuriem ir Dieva priesterība, speciāli jauniem vīriešiem, šovakar es vēlos runāt par brīnišķīgo veidu, kādā tas kungs vada savu valstību uz zemes. Tā pamatprincips jūs jau zināt. Pirmkārt, Jēzus Kristus ir baznīcas vadītājs uz visas zemes. Otrkārt, mūsdienās viņš vada savu baznīcu, runājot uz vīriešiem, kuri ir aicināti par praviešiem caur atklāsmi. Treškārt, viņš deva atklāsmi saviem praviešiem senos laikos, joprojām turpina to dot un turpinās to dot. Ceturkārt, viņš dod apstiprinošu atklāsmi tiem, kuri kalpo viņa praviešu vadībā. No šiem pamatprincipiem mēs saprotam, ka tas kungs, kā tas kungs vada savu baznīcu, prasa lielu un nelokām ticību no visiem, kas kalpo viņam uz zemes. Piemēram, lai ticētu tam, ka augšām celies kungs pāraugs savas valstības ikdienas sīkums, ir nepieciešama ticība. Ticība ir nepieciešama, lai ticētu tam, ka viņš aicina nepilnīgus cilvēkus atbildīgos amatos. Ticība ir nepieciešama, lai ticētu tam, ka viņš pilnīgi pazīst tos cilvēkus, kurus aicina. Viņš zina gan viņu spējas, gan potenciālu, un tādēļ aicinājumos nepieļauj kļūdas. Daži šajā auditorijā par to var uzsmaidīt vai pakratīt galvu, gan tie, kas domā, ka viņu pašu aicinājums uz kalpošanu varētu būt kļūda, gan tie, kas var iedomāties kādu sev pazīstamu cilvēku, kurš šķiet maz piemērots savai vietai tā kunga valstībā. Mans padoms abu šādu grupu pārstāvjiem ir atlikt šādus spriedumus, līdz jūs varēsiet labāk redzēt to, ko tas kungs redz. Tā vietā jums būtu jāpieņem šāds spriedums, ja jums piemīt spējas saņemt atklāsmi un bezbailīgi rīkoties saskaņā ar to. Lai to izdarītu, ir nepieciešama ticība, un ir nepieciešama vēl lielāka ticība, lai noticētu, ka tas kungs ir aicinājis nepilnīgus cilvēkus, savus kalpus, lai jūs vadītu. Mans nolūks šovakar ir stiprināt jūsu ticību tam, ka Dievs vada jūs savā kalpošanā Viņam. Un vēl svarīgāk es ceru, ka varēšu stiprināt jūsu ticību tam, ka tas kungs iedvesmo nepilnīgus cilvēkus, kuros viņš ir aicinājis kā jūsu vadītājs. Sākumā es varētu padomāt, ka šāda ticība nav svarīga, lai tā kungam baznīca un valstība gūtu panākums. Tomēr jūs varat atklāt, lai kur jūs būtu priesterības kalpošanas ķēdē, no tā kunga pravieša līdz jaunam Ārona priesterības nesējam, ka šī ticība ir ļoti svarīga. Sāksim ar to, ko ticība nozīmē skolotāju kvoruma prezidentam. Viņam ir svarīgi ticēt tam, ka tas kungs ir personīgi viņu aicinājis, zinot šī skolotāja vājās un stiprās puses. Viņam ir jābūt ticībai tam, ka vīrs, kurš deva aicinājumu, saņēma atklāsmi ar Dieva garu. Viņa padomniekiem un kvoruma locekļiem jābūt tādai pašai ticībai, lai sekotu viņam ar bezbailīgu uzticēšanos. Es redzēju šādu vienošanos, kad kāds zēns kādā svētdienas rītā sēdē ar savu diakonu kvorumu prezidiju. Viņš bija tikko kā aicināts sekretārs. Tas jaunais prezidijs kopīgi apspriedās. Viņa runāja par vairākiem veidiem, kā viņa varētu izpildīt bīskapa lūgumu, atvest atpakaļ uz baznīcu kādu mazaktīvu zēnu. Pēc lūkšanas un pārunām viņa nozīmē sekretāru doties uz zēna mājām, kurš nekad nebija apmeklējis viņu sanāksmes un uzaicināt viņu. Sekretārs nepazina šo zēnu, taču viņš zināja, ka viens no zēna vecākiem bija mazaktīvs un otrs nebija baznīcas loceklis. Sekretārs sajūt nemieru, bet ne bailes. Viņš zināja, ka Dieva pravietis bija lūdzis priesterības nesējas atvest atpakaļ pazudušās avis. Un viņš bija dzirdējis sava prezidija lūkšanu. Viņš dzirdēja, kā viņi vienojās par zēna vārdu un viņa vārdu. Es noskatījos, ka šis sekretārs devās pa ielu pie mazaktīvā zēna mājas. Viņš gāja lēnām, it kā dodoties pretī briesmām. Taču viņš atnāca atpakaļ pa to pašu ielu ar šo zēnu, priecīgi smaidīdams. Neesmu pārliecināts, vai viņš toreiz zināja, ka viņš bija devies ar ticību, ka pildītā kunga uzdevuma. Šī ticība ir palikusi viņā, un gadiem ejot ir augusi, kad viņš ir kalpojis par misionāru, bijis par tēvu, jauno vīriešu vadītāju un bīskapu. Parunāsim par to, ko šāda ticība nozīmē bīskapam. Bīskaps dažreiz tiek aicināts kalpot cilvēkiem, kuri viņus labi pazīst. Bīskapis locekļi nedaudz zina viņa cilvēciskās vājības un garīgās spējas, un viņa zina, ka citi bīskapijā varēja tikt aicināt šim amatam. Citi, kuri šķiet izglītotāki, pieredzējušāki, jaukāki vai izskatīgāki. Šiem baznīcas locekļiem ir jāzina, ka aicinājums kalpot par bīskapu nāca no tā kunga. Ar atklāsmi, bez viņu ticības bīskaps, kurš tika Dieva aicināts, atklās, ka viņam ir grūtāk saņemt nepieciešamu atklāsmi, lai viņiem palīdzētu. Viņš negūs panākumus bez baznīcas locekļu ticības, kas viņu atbalstītu. Par laimi tas pats attiecas arī uz pretējo, padomājot par tā kunga kalpu ķēniņu Beņamīnu, kurš veda savu tautu pie grēka nožēlošanas. Viņa ļaužu sirdis tika mīkstināts ar viņu ticību tam, ka viņš bija Dieva aicināts, neskatoties uz viņa vājībām, un ka viņa vārdi nāca no Dieva. Jūs atceraties, ko ļaudis teica? Jā, mēs ticam visiem vārdiem, kurus tu runāji uz mums. Mēs arī zinām, ka tie ir īsteni un patiesi, pateicoties tā visvarenā kunga garam, kas radīs mūsos, ja mūsu sirdīs varenu pārmaiņu, ka mums vairs nav tieksmes darīt ļaunu, bet nepārtraukti darīt labu. Lai vadītājs gūtu panākums tā kunga darbā, tad cilvēku paļāvībai tam, ka viņš ir Dieva aicināts, ir jābūt spēcīgākai par viņu uzskatiem, par viņa vājumu un laicīgām vājībām. Jūs atceraties, kā ķēniņš Beņamīns paskaidroja savu vadītāju lomu. Es neesmu pavēlējis jums nākt šurp, lai jūs mani baidītos, vai lai jūs domātu, ka es esmu kas vairāk nekā mirstīgs cilvēks. Bet es esmu tāds pats, kā jūs pakļauts visādām miesas un prāta vājībām. Tomēr es esmu šīs tautas izraudzīts un sava tēva iesvētīts. Un tā kunga roka pieļāva, lai es būtu par valdnieku un ķēniņu pār šo tautu. Un tiktu uzturēts un aizsargāts ar viņa nepārspējamo spēku, lai kalpotu jums ar visu sirdi, prātu un spēku, ko tas kungs man ir dāvājis. Jūsu vadītājs tā kunga baznīcā var jums šķist vājš un vienkārši cilvēks, vai šķist spēcīgs un iedvesmots. Patiesība ir tāda, ka katrā vadītājā ir nedaudz no visām šīm īpašībām un vairāk. Tā kunga kalpiem, kuri ir aicināti mūs vadīt, palīdz tas, kad varam viņus redzēt tā, kā tas kungs viņus redzēja, kad viņš tos aicināja. Tas kungs redz un saprot savus kalpus pilnīgi. Viņš redz viņu potenciālu un viņu nākotni. Un viņš zina, kā viņu raksturs var tikt izmainīts. Viņš arī zina, ka viņi var mainīties ar savām pieredzēm ar cilvēkiem, kurus viņi vadīs. Jums varbūt ir bijusi pieredze, kad jūs ir darījuši stiprāks cilvēki, kuriem jūs tikāt aicināti kalpot. Mani reiz aicināja par bīskapu jaunajiem neprecētiem pieaugušiem. Es īsti nezinu, vai tā kunga nolūka bija vairāk vērsta uz to, kādas pārmaiņas es varēju palīdzēt viņam veikt viņos, vai kādas pārmaiņas, kā viņš zināja, viņa veiks manī. Es lielā vēlā nesaprotu, bet lielākā daļa jauniešu tajā bīskapē rīkojās tā, it kā es būtu Dievu aicināts tieši viņiem. Viņi redzēja manas vājības, taču skatījās tām garām. Es atceros vienu jaunu vīrieti, kurš lūdza padomu par savām izglītības iespējām. Es viņam to devu. Pēc nedēļas viņš ieplānoja ar mani tikšanos. Kad viņš ienāca birojā, viņš man pārsteidza jautājot, bīskap, vai varam lūgt pirms sarunas, vai varam nomesties ceļos, vai es varu noskaitīt lūgšanu. Viņa lūgumi pārsteidza mani, taču viņa lūgšana pārsteidza mani vēl vairāk. Tā skanēja aptuveni šādien debes tēvs, tu zini, ka bīskaps Airims mani pagājušajā nedēļā deva padomu, un tas nedarbojās. Tas patiešām notika. Lūdzu, iedvesmo viņu, lai viņi zinātu, ko man tagad darīt. Jūs tagad par to varētu pasmaidīt, taču es nesmaidīju. Viņš jau zināja, ko tas kungs vēlējās no viņa, taču viņš godāja bīska pamatā kunga baznīca un varbūt vēlējās, lai man būtu iespēja gūt lielāku pārliecību par to, ko saņemšu atklāsmes šajā aicinājumā. Tas darbojās. Tiklīdz mēs piecēlāmies un tad apsēdāmies, es saņēmu atklāsmi. Es pateicu viņam, ko atbilstoši manām sajūtām, tas kungs vēlējās, lai viņš darīja. Viņam toreiz bija tikai 18 gadi, taču viņš bija nobriedis garīgo gadu ziņā. Viņš jau zināja, ka viņam nebija jāiet pie bīskapa par šādu problēmu. Taču viņš bija iemācījies atbalstīt to tā kunga kalpu par viņa laicīgās vājībās. Viņš gal galā kļuva par stabu prezidentu. Šo mācību, ko mēs kopā guvām, viņš paturēja prātā. Ja tev ir ticība, ka tas kungs vada savu baznīcu ar atklāsmi tiem nepilnīgajiem kalpiem, kurus viņš aicina, tas kungs atvērs viņam debesu logus tāpat kā tev. No tās pieredzes guvu mācību, ka cilvēku, kuriem kalpojam, ticība, dažkārt vairāk nekā jūsu pašu ticība, nes mums atklāsmi tā kunga kalpībā. No šīs pieredzes es guvu vēl vienu mācību. Ja tas zēns būtu tiesājis mani par manu nespēju dot viņam labu padomu pirmajā reizē, viņš nekad nebūtu nācis lūgt citu padomu. Tādēļ, izvēlēdamies mani netiesāt, viņš saņem vēlamo apstiprinājumu. Man ir labi noderējis vēl vienu mācību no tās pieredzes. Cik man zināms, viņš nekad nevienam tajā biskapjā neteica, ka es sākotnē nedevu labu padomu. Ja viņš būtu to darījis, tas būtu varējis mazināt citu biskapijas locekļu ticību, lai spētu paļauties uz biskapu iedvesmu. Es cenšos netiesāt tā kunga kalps vai nerunāt par viņu acīm redzamajām vājībām. Es arī to cenšos mācīt saviem bērniem ar piemēru. Prezidents Fausts dalījās kredo, ko es cenšos padarīt par savējo. es to nododu jums. Mums ir jāatbalsta savu vietējā vadītāju, tāpēc, ka viņi ir aicināti un izraudzīti. Katrs šīs baznīcas loceklis var saņemt padomu no bīskapa vai draudzes prezidenta, staba vai misijas prezidenta un baznīcas prezidenta un viņa kolēģiem. Neviens no šiem brāļiem nav sev pieprasījis savu aicinājumu. Neviens no viņiem nav pilnīgs. Tomēr viņi ir tā kunga kalpi. Viņi ir viņa aicināti caur tiem, kuriem ir tiesības saņemt iedvesmu. Tiem, kas ir aicināti, atbalstīt un iesvētīt, ir tiesības saņemt mūsu atbalstu. Neciņa pret garīgajiem vadītājiem ir likusi daudziem ciest garīgu pagrimumu un bojājai. Mums būtu jāskatās pāri visām šķietamajām nepilnībām, trūkumiem un vainām tajos vīriešos, kas ir aicināti prezidēt pār mums, un jāatbalsta viņu ieņemamais amats. Šis padoms svētī Dieva kalpus visās situācijās. Tā kunga baznīca agrīnajās dienās vadītāji, kas cieši sadarbojas ar pravietu Džozefu Smitu, sāka runāt par viņa nepilnībām. Pat ņemot vērā visu, ko viņi bija redzējuši un zināja par viņa stāvokli tā kunga priekšā, viņu kritizēšanas un skaudības noskaņojums izplatījās kā lipīga slimība. Viens no 12 noteica mums visiem ticības un uzticības standartu, kāds mums ir jāievēro, ja vēlamies kalpot tā kunga valstībā. Lūk viņa ziņojums. Vairāki elderi sasauca sanāksmi templī visiem tiem, kuri uzskatīja Džozefu Smitu par krītošu pravietu. Viņi grasījās iecelt Dēvidu Vitmeru par jauno baznīcas vadītāju. Noklausījies pēc pravieta vērstos argumentus, Brigams Jangs piecēlās un liecināja. Džozefs bija pravietis un es to zināju. Un ka viņi varēja viņu zākāt un apmelot, cik vien vēlējās, bet nevarēja iznīcināt Dieva praviešu amatu, tik vien kā sagraut paši savu autoritāti un saraut saikni, kas viņus saistīja ar pravietu un Dievu, un novest sevi ellē. Ir kāda saikne, kas mūs saista ar to kungu mūsu kalpošanā. Tās tiepjas no tās vietas, kur mēs esam aicināti kalpot Dievu valstībā, tālāk caur tiem, kas ir aicināti prezidēt pār mums, priesterībā līdz pravietim, kurš ir piesaistīts tam kungam. Ir nepieciešama ticība un pazemība, lai kalpot tajā vietā, kurā mēs esam aicināti. Paļautos, ka tas kungs aicināja mūs un tos, kuri prezidē pār mums, un atbalstīt viņus ar visu savu ticību. Brāļi, būs tādi brīži, kā tas bija Kerlandas dienās, kad mums būs nepieciešama tāda ticība un godīgums kā Brigamam Jangam, lai stāvētu tajā vietā, kurā tas kungs mūs ir aicinājis, esot lojāli viņa pravietim un vadītājiem, kurus viņš ir nolicis. Es svinīgi un tomēr priekpilni liecinu, ka vadības groši ir tā kunga Jēzus Kristus rokās. Viņš vada savu baznīcu un savus kalpus. Es liecinu, ka Thomas S. Monsons ir vienīgais cilvēks, kuram ir un kurš pielieto visas svētās priecības atslēgas uz zemes. Un es lūdzu, lai svētības taptu dāvātas visiem pazemīgajiem kalpiem, kuri tik labprātīgi un labi kalpo Jēzus Kristus atjaunotajā baznīcā. Es liecinu, ka Džozefs Smits redzēja debesu Tēvu un Jēzus Kristu. Viņi runāja ar viņu. Priesterības atslēgas tika atjaunotas, lai svētītu visus debesu Tēvu bērnus. Mūsu misija un atbildība ir kalpot savā vietā, tā kunga valstībā. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Brāļi, mēs esam pateicīgi par jūsu piedalīšanos šajā vakarā. Tāpat mēs pateicamies korim par iedvesmojošo mūziku un izsakām pateicību visiem, kas jebkādā veidā palīdzēja šī sanāksmes organizēšanā. Kurs noslēgs šo sanāksmi dziedot par tevi, pravieti, lūdzamies mēs. Noslēguma lūkšanu teiks elders Rafaels Pino no 70.
Our Heavenly Father,
mūsu debes
Tēvs,
šīs brīnišķīgās priesterības sesijas noslēgumā mēs esam pateicīgi par Svēto Garu, par brālību, par mieru, ko esam jutuši. Mēs esam pateicīgi par pravieti, par gaišriģiem, par atklājējiem, par mācībām, kuras saņēmām no viņiem šajā sanāksmē. Mēs pateicamies par atjaunotu evaņģēliju, par priesterības pilnvarām, par mūsdienu pravieti. Mēs lūdzam par mūsu mīļoto pravietu, prezidentu Tomasu Monsonu, par viņu padomniekiem, par 12 apustuļu kvorumu. Tēvs, mēs paužam īpašu pateicību par Tavu dēlu, Jēzu Kristu, un par iespēju kalpot Viņam. Mēs pateicamies par Viņa atvērto uzaicinājumu nākt pie Viņa. Par šo mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.